Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon la sepan de Julio 2010, bonvenon carega ige fratoi al elsendo in Esperanto de Radio Vaticana. En la cristana historio ciam estis personoi ciui restis fidelai al Cristo, ie la Ecclesio, cae la Papo, malgrau la persecutoi. Unu el tioi attestantoi estis la fama mesepoca teologo Johano Duns Scoto, al ciu Benedicto la Dexesa dedicis sian pastistan instruon dum la cimatena general audienzo en Aulo Paulo la Sesa in Vaticano. La granda revo de la homaro in ciui epocoi nomigias liberezzo, temas pri valoro serciata, cae substrecata a parte en la moderna epoco. Sed ciui estas la limoi de citiu revado, por ciu mult nombrai personoi oferis cion el simem. La Papo clarigis che la scota teologo della dectria iarcento, Johano Duns Scoto, detale pritractis puncton, priciu la tiu epocai intellectuloi multe cerbumis. La liberezzo, li diris, estas fundamenta qualito della homa volo, ciu tamen restus ne plenumita, se oni absolutigus gin, cae se oni ne metigius ie ausculto de Dio. La moderna historio, aldone al nia ciutaga sperto, instruas al ni che la liberezzo estas autentica cae helpas por la construo de vere homa civilizatio nur ciam gi repacigas cun la vero. Se gi estas disigita de la vero, la liberezzo farigias tragiche principio de detruo de la interna harmonio de la homa persono, fonto de superaltrudo fare de la fortuloi cae de la perfortuloi, cae motivo de suferado cae funebrado. Male, la liberezzo, aldonis la Papo, ciel ciui dotoi de la homo, crescas cae pli perfectigias, lau Duns Scoto, ciam la homo malfermigias al Dio, valorigante tiun pretezzon ausculti lian vocion. Meditante pri evento en la vivo de Duns Scoto, li preferis forlasi la landon male ol subscrivi documenton contra la Papo, Benedicto la Dexesa cerpis citiun consideron. Carai gefratoi, citiu evento invitas nin memorigi quiom foie, en la historio de la Ecclesio, la credantoi alfrontis malamichezoin, cae suferis ec persecutoin, pro sia fidelezzo cae devotezzo al Cristo, alla Ecclesio, cae alla Papo. Ni ciui rigardas, admiro plenai, al citiui cristanoi, ciui instruas alla ni, savogardi, ciel valor rician havajon, la credon ie Cristo, cae la cunulezzon cun la posteulo de Petro, cae cun la universala Ecclesio. Benedicto la Dexesa plie longe parolis pri la intellectai capabloi de Duns Scoto. Li mensis la admiron de Johano Paulo la Dua, ciu, beat proclamante lin en 1993, definis lin laudanto de la encarniginta parolo, cae defendanto de la senmacula concipigio. Pri la encarniginta parolo, fac Duns Scoto havis surpriso donan penson. Cristo, li diris, farigius homo ancau en la caso che la homaro ne pecus. Alivorte, rimarchigis la Papo, Duns Scoto, quancam consciante che, en la vero, pro la origina peco, Cristo elacetis nin per sia suferado, morto, cae resurrecto, redeclaras che la incarnigio estas la plei granda cae plei bela agado en la tuta historio de Savo, cae che gi ne estas condicita de iu ain condingenza evento. Same profunda estis l'atteso per ciu Duns Scoto subtenis la senmaculan concipigion de Maria, teson ciun Pio la Naua adoptis quincent iaroin poste por la formulado de la concerna dogmo. Por Maria agis la preventa e l'aceto. La patrino estis la chef verco de la elaceto, realigata de la filo, cae protio sci estis savita dis de la origina peco. Citiu intuizio, rimarchigis la papo, en la factoi reprenis tion cion la popolo credis iam pri la beata Virgulino, cae citiu elemento estigis en la papo novan mediton pri la laboro de la teologoi cae pri la respecto concerne la comunan credo senton. La popolo de Dio iras antau la teologoi, diris Benedicto la Dexesa, cae cio tio dancal tiu supernatura sento de la credo, versata de la Sancta Spirito, quiu capabligas circa ubrachi la realagion de la credo per humilezzo de coro cae menso. Ci sense, daurigis la papo, la popolo de Dio estas pastista instruo quiu iras antaue, cae quiun poste devas pli profundigi, cae intellecte accepti la teologio. Che niai teologoi povu ciam esti ie ausculto de citiu fonto de la credo, cae conservi la humilezzon cae simplezzon de la etuloi. Antau la generala audienzo, la papo benis la statuon de Sancta Annibalo Maria de Francio, metita en la unua extera nicio de la Basilico de Sancta Petro. La papo pregis, dum la beno de la statuo, por la pastra i vocigioi, petante al Dio sendi digna in laboristo in della Evangelio. Hodiau postagmese, la papo forlasis Vaticanon, por comenzi sian ripos periodon en la somera restadeio de Castel Gandolfo. Dum la somero, ne ocasos ciui privatai cae specialai audienzoi. La generalai audienzoi ne ocasos la decvaran, dudecunuan, cae dudecocan de Iulio, cae ili regule redaurigos ec de mercredo la quaran de Augusto. Dum la dimancioi, cae solenoi, la trapregio dell'Angeluso, cun la papo ocasos do en la somera restadeio de Castel Gandolfo. Cae nun aliai informoi. Estis ufficiale annunzita la voyaggio cun la papo faros ec de la dexesa gis la decnaua de septembro al Anglio cae Scotlando. Inter la multae rendevuoi de citiu voyaggio estas rencontigio cun la regino Elisabetta la Dua en Edimburgo, Eucaristia celebro en Glasgow, Ecumena celebro en Westminster cae pregio viglado en Hyde Park en Londono. Dum la resta in Britio, la papo celebros la riton por beat proclamo de cardinalo John Henry Newman. Vatican Urbo. La nova consilio stimulos la ecclesion reconsideri la laboron por la cristana annonzo. Ien la convinco chiun el diris cardinalo Odilo Pedre Scherer, cefepiscopo de Sancta Paulo en Brasilo, post la annonzo fare della papo pri la starigo della papa consilio por nova evangelizado, chiun gvidos cefepiscopo Rino Fisichella. Madrido estis Benedicto la Dexesa la unua quiu aligis alla mondatago della Junularo quiu ocasos en Madrido, Hispanio, della Dexesa gis la 21 de Augusto 2011. La aligioi, quiu in oni officiale acceptas ec della unua de Iulio, crescas rimarchinde. Annonsis facte sian intenson aligi prescau 600.000 geiunuloi el diversai landoi. Noviorco, tro da malrapidezzo por la alsendo de helpoi alla loggiantaro de Haitio, chiu suferas la post-sequoin de tertremo. La denunzon faris la generala secretario de Uniginta Nazioi, Ban Ki-moon, chiu lancis el coran al vocon alla donazzantai landoi, plenumi la promessoin faritain post la emozio fronte alla terura tertremo chiu antau ses monatoi causis pli ol 200.000 mortintoin cae 100.000 da miloi da sen himuloi. Plei grand parton de tiui promesoi oni ne plenumis, cae la situazio aspectas constante acigianta. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus. ¶¶